Gitle yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 14 martı, hepdeniň penşembe günü. Şuunki programamızda Lebabyň häkimetleri ilaty agyz beklemäge, arçadagdan görüldi almagy çağıryar. Amatyz gulluk şertleri harbylary has öňet mümkinçilikleri gözlemäge iterýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 14 martda Irden Russiýanyň güýçleriniň Ukrainanyň demirazyk gündogur tebitindäki Sumy we Harkiv regionlaryna dronlar we raketalar bilen uran zarbalary netijesinde raýat infrastrukturasyna zeper ýetdi. Sumy regionunda zarbalar Sumy, Shostka, Trostianets we Belopil tebitlerine uruldy diýip regional harby administrasiýa mälim etdi we ýeten diýanyň geriminiň seljirilýändigini sözüne goşdy. Ukrainanyň 2-nji iri şäheri Harkivde Russiýanyň güýçleri dronlar we S-300 gytymly raketalar bilen bir näçe ýagşy çaýyna zeper ýetirdi. Hüjümde adam pidalary bolmady. Bu barada tebitiň retmiýleri habar berdiler. Gazagystanda Astananyň suwdy ozalky iqtisadiýet ministri Kuwandyk Bisimbaýewiň aklı uçularynyň öz müşterisine bildirilýän asy zalymlyk bilen adam öldürmek aýplamasyny tütendin adam öldürmek bilen çalışmak baradaky inçime haýsyny reddetdi. 12 martda geçirilen dinlensikte eminler tarapından geçirilecek kadiyet isinin tenesi 27 mart deyilip kesitinildi. Deslapki dinlensikte Bisimbaev özünün günahsizdigini aytdi. Prokurorlar Bisimbaevi geçen nayavarda Astanadaki öz karındaşlarının eyçiliğindaki bir restoranın içinde ayali Saltanat Nukenovani ençeme taatlap zalimlarca yençmekte aypladılar. 31 yaşlı Nukenova uruglar tebäpli soňundan jan berdi. Bisimbaýewiň günäti suw edilse, oňa 20 ýyl çelini türme tutuklygy berilip bilinär. Gyrgyzstanda mundan 2 ýyl ozal gyrgyz özbek serhit ara çağının bölünmegi boýunça protest geçiren üçin saklanan 11 aktivist, seýledi bu iş boýunça geçýän başga da 16 adam öz işlerini terediýän kazy Marat Sydykowy dinlensigi dowamly ýa-da süýsürip öz hak hukuklaryny depelemekde aýpladylar. 13 martda Bişkekiň 1 may itiraf suwdy jogapkärçiligi çekilenleriň aklı uçularynyň üçüsiniň yaragsyzlygy sebäpli suw dinlensiginiň ýa-da geçirilendigini mälim etdi. Suhepdäniň başynda Gyrgyzstanyň 3 regionunda ýüzlerçe adam ýüriş geçirip suw edilýänleriň azatlygy göýberilmegini talap etdiler. Aktivistler 2022 ýylyň oktýabrynda tutuk edildi. Olar Gyrgyzstanyň Kemperawat suw rezervuarny Özbekistanyň gözegçiligine geçirmek boýunça ylalysyna garşy protest geçiripdiler. Türkmenistanyň ýygynda toparynyň hokkeýçileri Bişkekde geçirilýän şaýbaly hokkey boýunça dünýä çempionatynyň 3-nji divizionynyň A toparçasynyň oýunlarynda Gyrgyzstanyň komandasyndan 7-5 hasaby bilen ýeňildiler. 13 martda çempionatyň A toparçasynyň 3-nji tapgyr oýunlary geçirildi. Çempionatda 2-nji divizionynyň B toparçasyna ýolunma almak üçin 6 topar, ýagny Gyrgyzstan, Lüksemburg, Meksika, Taýland, Türkmenistan we Günorta Afrika bäsleşýär. 3 tapgaryň netijeleri boýunça Türkmenistan 3 wali bilen turnir tablitsasynda 5-nji orunda ýer aldy. 1-nji orunda 9 wali bilen Taýland, 2-nji ýerde 6 wali bilen Gyrgyzstan, soňra 5 wali bilen Lüksemburg we 3 wali bilen Günorta Afrika gelýär. 13 martda Amerikanyň wekiller öýi TikTok sosial ulgamy özüniň Hitaýdaky baş käherhanasy bilen baglaryny gowşatmasa, ony Birleşen Ştatlaryň çägünde gadagan etmek baradaky taslamany seslerin köplügi bilen oňlady. Bu kanunçuluk video paylaşılan bu tiltim üçin ulu iyda gaydas bolor. Dünyada ulu meshurluğu eye bolan bu sosial torun Xtayın doğulu eyçiliğinde bolmağı. Seyle de Pekindaki Komunistik Partiyanın munun stüvlen gözökçülüğü yolu koyup bilecektiği boyunca huvatirler hem bar. Kanun çıkarıcıların 352'si bu taslamanı goldap ses verdi. 65'si hem karşı çıktı. 13 martda Evropa Birleşiginiň parlamenti emeli aňy şol sanda OpenAI-ň ChatGPT ulgamyny düzenleştirýän kadalaryň giňgerimini tasdiklady. Evropa Birleşiginiň ýokary derejeli resmiýetleriniň sözlerine görä, ilki 2021-nji ýylda hödürlenen bu kadalar raýatlary ul depkin bilen ösýän bu tehnologiýa ulgamynyň mümkin howplaryndan gorumaga, şol bir wagtda kontinentde özgörüşi ilerletmäge gönükdirilendir.